Моја општина. Недален бриф.
Ова е терминот за новиот бриф на канал 77. Во него ќе слушате: Општина Штип со нови олеснителни мерки за граѓаните и фирмите. Македонска Каменица доби специјални иглоконтинјери за селективно одложување отпад. Засадени се и 300 декоративни дрва во централното градско подрачје. Во Свети Николско Ерџелија се реконструираат тоалетите и се поставува ограда во основното училиште Даме Груев, а се работи и на реконструкција на надвозникот што води кон селото. Здравствено-економската криза очекувано предизвика пат на приходите во Општина Штип и Општина Карбинци. Наредните два месеци штипјани бесплатно ќе паркираат, а се ослободуваат од наплата на комунални такси и користење на јавен простор и правните лица погодени од кризата. Повеќе за ова од Весна Крстева.
Наредните два месеци паркирањето во Општина Штип ќе иде бесплатно од наплата на комунални такси и користење на јавен простор се ослободуваат сите правни субјекти кои се погодени од кризата, информираше градоначалникот Благој Бочварски по одржаниот состанок на кризниот штаб.
Месец мај и јуни граѓаните ќе бидат ослободени од плаќање на паркинг во Штип. За тоа време, вработените во паркинг службата, кои што се ангажирани на овие позиции, ќе бидат ангажирани на други работни позиции во јавното предпријатие Стипион. Правните субјекти, кои немаат остварено приход за време на воредната состојба, ќе бидат ослободени од 50% од плаќање на фирмарина за 2020 година, која што се плаќа кон Општина Штип.
Бочварски информираше дека овој викенд ќе се започне со нов циклус на масовно дезинфицирање на улиците и јавните површини во градот. Дозволите за достава на храна и намирници на маркетите и рестораните ќе важат и за овој викенд. Работното време во општината се враќа во нормала од 7:30 до 15:30 часот. Бочварски апелира до сите граѓани на дисциплина, внимателност, солидарност и почитување на мерките и препораките.
Апелирам до фирмите и граѓаните кои што имаат редовни приходи, редовно да ги плаќаат обврските кон општината, како на пример данок на имот, редовно да ги плаќаат сметките за вода и смет кон јавното предпријатие ИСАР, со цел градот да не се доведе во ситуација да остане без вода за пиење. Сите овие поволности кои што ги предлагам денеска значат намалување на општинските приходи, затоа во овој момент сите треба да бидеме солидарни и одговорни кон својата општина. За да не се доведе во прашање основното функционирање на градот, сервисирањето и реконструкциите на улиците, водоводите и канализациите.
Бочварски информираше дека денеска во Штип нема ново заболени лица, а има 7 излекувани, со што бројката на излекувани штипјани е 19 лица.
Општините бележат пат на приходите во буџетите од крајот на март и оценката на градоначалниците од источниот регион. Градоначалникот на Општина Штип, Благој Бочварски, потврдува дека има осетено намалување на приходите, а особено во ставката на даноците. Анализите колку се намалени средствата во буџетот ќе ги прават наредната недела, но смета дека во прашање нема да се доведат платите на администрацијата. Во делот на платите на вработените нема да дозволиме да се доведат во прашање, иако приходите се доста намалени, но дека ќе имаме намалување на реализацијата на проектите, да, тоа ќе го има, го кажувам јавно. За намалувањето во текот на наредната недела ќе излеземе и со официјална бројка, во кој обем се намалени буџетските средства, вели Бочварски. Тој апелира фирмите и граѓаните кои не се погодени од пандемијата да ги плаќаат сметките кон комуналните предпријатија, но и да си го платат и данокот на имот, со цел побрзо да се реализираат одредени инфраструктурни проекти низ населбите. Градоначалникот на Општина Карбинци, Јордан Насев, посочува дека во општинскиот буџет вообичаено во еден квартал имаат прилив на собствени средства од 300.000 денари, но првиот квартал покажал дека овие средства се намалени и дека имаат помалку на сметката околу 180.000 денари. Смета дека нема да бидат доведени во прашање капиталните инвестиции, бидејќи за нив овие средства доаѓаат од државниот буџет. Пролонгирање може да има само набарање на градежните компании, кои во овие моменти посочуваат дека главен проблем им е превозот на градежните работници од една општина во друга за време на полицискиот час. Колку приходите се намалени во општинските буџети ќе се знае на почетокот на мај. Јавното предпријатие Камена река и покрај вонредните активности во кои се ангажирани сите вработени со двосменско работење за спречување и ширење на заразата со COVID-19, паралелно работат и на засадување на листопадни и зимзелени дрвја во централното градско подрачје на Македонска Каменица. Од страна на општината се набавени 300 разни видови декоративни дрва. Дел од нив се засадени, а останатите ќе бидат засадени на повеќе локации во Македонска Каменица. Општината доби и специјални иглоконтејнери за стакло, кои ќе бидат наменети за селективно одложување на отпадот. Станува збор за донација со која на граѓаните ќе им се олесни процесот на селективно одложување на отпадното стакло. Сметаме дека со донациите ќе влијаеме на подобрување на комуналната инфраструктура и ќе овозможиме селективно одложување на отпадот, бидејќи неговото место е во специјално назначените контейнери, а не во реките, на улиците и во парковите. Намалувањето на амбалажниот отпад, неговото селективно одложување и рециклирање е нешто кон што сите години наназад се залагаме, велат од компанијата која ги донираше контейнерите. Општина Свети Николе го користи периодот на намалено движење и отсутство на учениците од училиштата за реконструкција. На што се работи во општината, слушате од Весна Коловска.
За две недели треба да завршат работите во основното училиште Даме Груев во Свети Николското село Ерджелија. Прекинот на наставата е искористен за реконструкција на тоалетите, а се поставува и надворешна ограда. Инвестицијата е од средства од буџетот на општината Свети Николе. Во Ерджелија се реконструира и надвозникот што води кон селото, вклучувајќи и дренажата и комплетното негово асфалтирање. Средствата за оваа реконструкција се обезбедени од платежната агенција. Деновиве заврши асфалтирањето на патот кон селото Црнилиште во должина од 1 километар. И овие средства во висина од 6 милиони денари се обезбедени од платежната агенција. Во меѓувреме почнуваат работите на велосипедско-пешачката патека во должина од 2 километри кон локалитетот Била Зора. Освен изградбата на патеката што ќе води од градот кон древната Била Зора, ќе бидат поставени канделабри, клупи и сите други придружни елементи за рекреација на Свети Николчани.
Ова беше се за овој неделен бриф на канал 77. Со новости од општините следете не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска, продукција канал 77. 25 април 2020 година.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.